10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำอีกรอบรัฐบาลไม่ได้ถังแตกปีนี้ไม่มีการประกาศขึ้นภาษีแวดอย่าลงเชื่อข่าวบิดเบือนตั้งเป้า GDP ที่ร้อยละ4และกำลังพิจารณาคนละครึ่งเฟส3พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะวันนี้กล่าวผ่าน PM Podcast นายกรัฐมนตรีเล่าเรื่องถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการช่วยเหลือประชาชนโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ถังแตกและยังไม่มีการประกาศให้มีการขึ้นแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มขออย่านำเสนอข่าวหรือหลงเชื่อข่าวที่บิดเบือนขณะเดียวกันปีนี้มีเป้าหมายให้ GDP ประเทศโตเพิ่มขึ้นร้อยละ4โดยอาศัยการส่งออกร้อยละ8การลงทุนภาครัฐร้อยละ12รวมถึงการบริโภคของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาโครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเราชนะเรารักกันเราเที่ยวด้วยกันก็ช่วยกระตุ้นได้มากขึ้นและขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการคนละครึ่งเฟส3โดยย้ำว่าโครงการเหล่านี้เป็นการกระตุ้นให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบไม่ใช่การแจกเงินทั่วไปและจากนี้จะหามาตรการเพิ่มเติมให้คนที่มีเงินฝากจำนวนมากได้ออกมาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือในเทศกาลสงกรานต์ที่ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดระบาดจึงจำเป็นต้องจัดประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการควบคุมโรคระบาดแบบ New Normal โดยปีนี้หยุดยาวถึง6วันค่ะคือ 10-15 เมษายนเพื่อให้คนไทยได้พักผ่อนท่องเที่ยวอยู่กับครอบครัวจึงอยากให้เป็นสงกรานต์ที่ปลอดภัยภายใต้แคมเปญสงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยที่ยึดหลักปฏิบัติจัดกิจกรรมในพื้นที่โล่งจัดพิธีรดน้ำดำหัวเว้นระยะห่างการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลางดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวคนหมู่มากงดการเล่นน้ำสงกรานต์ปะแป้งงดปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อให้มีการควบคุมโรคระบาด ที่มีประสิทธิภาพจึงอยากเห็นสงกรานต์ปีนี้คนไทยเข้าวัดทำบุญเที่ยวกับครอบครัวและหันมาใส่ชุดไทยค่ะส่วนการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์นายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงโดยขอให้ระมัดระวังตนเองและครอบครัวเตรียมพร้อมกับการเดินทางตรวจเช็คสภาพยานพาหนะเมาไม่ขับและเคารพกฎหมายขณะเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ประเมินว่าสงกรานต์ปีนี้จะมีความคึกคักมากกว่าช่วงตรุษจีนและปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะเป็นช่วงที่คนเดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนากันมากขึ้นซึ่งโครงการต่างๆที่มาสนับสนุนทำให้คนไทยเที่ยวในประเทศ 3.2 ล้านคนและจะมีรายได้หมุนเวียนอยู่ในระบบประมาณ10,000 ล้านบาทต่อกันที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือเหตุไฟไหม้บ้านอยู่ๆพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาติดค้างภายในนับ10รายเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3ศพเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนหมู่บ้านกฤษดานคร31ถนนบรมราชชนนีพุทธมณฑลสาย3ที่แขวงสารธรรมศพเขตทวีวัฒนาค่ะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังรถน้ำรถดับเพลิงเข้าไปฉีดสกัดที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านขนาดใหญ่ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงทราบเบื้องต้นมีผู้อาศัยภายในบ้าน8รายเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือออกมาได้7รายส่วนอีก1รายเสียชีวิตอยู่บริเวณบันไดชั้น2ของบ้านระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉีดน้ำสกัดและส่วนก็ได้เข้าไปภายในบ้านเพื่อสำรวจและช่วยเหลือผู้ติดค้างปรากฏว่าบ้านหลังดังกล่าวได้เกิดพังถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปด้านในซึ่งคาดว่าอย่างน้อย20รายมีรายงานเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายขณะนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานนำเครื่องจักรเข้ามายกเพื่อค้นหาเจ้าหน้าที่ที่ติดภายในเหตุการณ์นี้แล้วปิดท้ายกันที่รองผู้การกองปราบเผยค่ะว่าคดีหลงจู้สมชายกับพวกจ้างวานฆ่าคืบหน้าไปแล้ว 80%พันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงความคืบหน้าการสรุปสำนวนคดีนายสมชายจุติกิจเดชาหรือหลงจู้สมชายซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างและร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันพร้อมนายธนาจุติกิจเดชาลูกชายในความผิดฐานฟอกเงินและพวกเครือข่ายรวมกว่า8คนค่ะว่าในส่วนสำนวนคดีการจ้างวานมีความคืบหน้าไปกว่า 80% แล้วค่ะยังเหลือพยานหลักฐานบางส่วนเท่านั้นและระบุว่าการออกหมายเรียกนายสันทนาประยุรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลมาให้ปากคำในฐานะพยานคดีจ้างวานฆ่าเนื่องจากก่อนหน้านี้นายสันทนาเคยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีและมีการอ้างว่าหลงจูจ้างวาน3ล้านและมีข้อมูลเกี่ยวกับบ่อนที่คาดว่าเป็นต้นเหตุจึงต้องการเชิญมาให้ข้อมูลประกอบสำนวนในฐานะพยานแต่นายสันทนาไม่ได้ให้ ข้อมูลดังกล่าวเพราะต้องการให้พนักงานสอบสวนกองกำกับการ1ที่รับผิดชอบคดีเว็บไซต์ออนไลน์ของนายเสี่ยโป้โป้อานนท์ด้วยทั้งที่เป็นคนละคดีไม่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ดีแม้ว่านายสันทนะจะไม่ได้ให้ข้อมูลก็ไม่ได้มีผลต่อน้ำหนักของสำนวนคดีอยู่แล้วเพราะตำรวจมีพยานหลักฐานเอาผิดค่อนข้างหนาแน่นหลังจากนี้ค่ะก็ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกนายสันทนะมาให้ข้อมูลอีกสำหรับหลงจู้สมชายกับพวกตอนนี้ถูกคุมขังที่เรือนจำตั้งแต่วันที่27 มีนาคม 2564ค่ะหลังศาลไม่อนุญาตปล่อยตัวเพราะว่าคดีมีอัตราโทษค่อนข้างสูงร้ายแรงหวั่นว่าจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจบการเสนอข่าว10:05 ค่ะ